Πάμε τώρα εμείς να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας, τον κύριο Κώστα Δημητρίου. Κύριε Δημητρίου, γεια σας.
Ναι, γεια σας. Γεια σας από τη Γερμανία. Γεια σας.
Όπως έλεγε πριν ο συνάδελφος ο Δημήτρης, όταν τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε μετανάστευση, το μυαλό όλων μας πήγαινε στους Έλληνες που έχουν φύγει κυρίως στη Γερμανία, στην Αμερική, τέλος πάντων στις χώρες υποδοχής. Ναι. Τελευταία, με τον όρο μετανάστευση, αναφερόμαστε συνήθως, όταν χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, αναφερόμαστε συνήθως στους μετανάστες που ήρθαν στη χώρα. Εμείς σήμερα θα επιλέξουμε να...
Αλλά δεν έχει πάψει να υπάρχει και η αντίθετη ροή.
Φυσικά και κυρίως στα χρόνια της κρίσης. Εμείς θα επιλέξουμε σήμερα να αναφερθούμε στους Έλληνες που φύγανε από την Ελλάδα για να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη. Και στο προφίλ αυτών των ανθρώπων, εσείς θα μας δώσετε αυτή την εικόνα, γιατί είστε... τέλος πάντων αυτός που γνωρίζει καλύτερα την κατάσταση. Πείτε μας λοιπόν, κύριε Δημητρίου, για τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης δηλαδή, πώς είναι η εικόνα που διαμορφώνεται στην περιοχή σας.
Να πω καταρχήν ότι στη σημερινή εποχή είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπολογίζουμε ότι γύρω στα 70 εκατομμύρια άνθρωποι είναι καθοδόν, είτε ως πρόσφυγες είτε ως μετανάστες, εκεί συχαίονται τα πράγματα. Είναι η μεγαλύτερη ροή ανθρώπων μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και σε αυτό όλο το γενικότερο κλίμα που υπάρχει, και υπάρχει και αυτή η σύγχυση και στον κόσμο, ποιοι είναι πρόσφυγες, κατατρεγμένοι δηλαδή, ποιοι είναι οικονομικοί μετανάστες, έρχεται και το δικό μας το θέμα της κρίσης, και με τους Έλληνες συμπατριώτες, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια, τελευταία δεκαετία έχουν έρθει για ένα καλύτερο μέλλον, για δουλειά στη Γερμανία. Εδώ βέβαια τα πράγματα είναι διαφορετικά εξαιτίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό διευκολύνει πολύ στο και μπόρεσαν και ήρθαν αρκετοί βρήκανε διέξοδο, δουλειές, και εγκατασταθήκανε μόνιμα. Κάποιοι βέβαια δεν τα καταφέραν, επιστρέψαν ή πήγανε σε άλλες χώρες. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι ενώ στη δεκαετία του 60 την κλασική μετανάστευση ήταν πιο οργανωμένα τα πράγματα, παρότι δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον με τη σημερινή μορφή ανοιχτών συνόρων που μπορείς να μετακινήσεις εντός από χώρα σε χώρα χωρίς μεγάλο πρόβλημα, γιατί πάντα υπάρχουν και κάποια προβλήματα γραφειοκρατικά. Η ουσία βέβαια είναι ότι σε γενικότερες γραμμές υπάρχει ελευθερία κίνησης, όχι απεριόριση όπως θα θέλαμε και λένε οι κανόνες και οι νόμοι. Παρόλα αυτά, ενώ στη δεκαετία του 60 ήταν οργανωμένα, υπήρχαν οι λεγόμενες προσκλήσεις. Συγκεκριμένα επιλέγονταν στη χώρα, στην Ελλάδα, ποιοι θα έρθουν, πού θα πάνε, πού θα εγκατασταθούν, πού θα δουλέψουν, και γινόταν αυτό οργανωμένα από το γερμανικό κράτος τότε που ήθελε εργατικά χέρια. Mm-hmm. Τώρα έρχονται οι συμπατριώτες ψάχνοντας ο καθένας, είτε και με γνωστούς που τυχόν υπάρχουν, είτε και χωρίς να γνωρίζουν στην τύχη, και προσπαθώντας να βρουν δουλειά για να μπορέσουν κάπου να βολευτούν.
Αν μου επιτρέπετε, κύριε Δημητρίου, να επισημάνουμε μία ακόμη διαφορά των παλαιών μεταναστών με τους νέους. Παλαιότερα ήταν κυρίως ανειδίκευτοι εργάτες, ενώ σήμερα για να μεταναστεύσει σε μια χώρα, πέρα από το ότι πρέπει να γνωρίζει την γλώσσα καλά και όχι όπως παλιά που πήγαινες και τη μάθαινες στην πορεία, σήμερα είναι και εκπαιδευμένο δυναμικό, θα λέγαμε, που έρχεται. Δηλαδή θα έρθουν γιατροί, θα έρθουν μηχανικοί, θα έρθουν, τέλος πάντων, οι ανάγκες είναι διαφορετικές.
Ναι, σωστά. Τότε υπήρχαν τα λεγόμενα εργατικά χέρια, οι ανειδίκευτοι, όπως είπατε. Σήμερα αυτό που χρειάζεται η γερμανική οικονομία και βιομηχανία, αν το θέλετε, είναι τα εξειδικευμένα χέρια, άσχετα αν αυτά είναι πανεπιστημιακής μόρφωσης ή απλής τεχνικής μόρφωσης. Χρειάζεται μια εξειδίκευση, όχι ανειδίκευτα, και εκεί υπάρχει το πρόβλημα, ότι πολλοί συμπατριώτες δεν έχουν την εξειδίκευση, ενώ έχει τεράστια ζήτηση εργασίας στη Γερμανία. Δύο είναι τα βασικά προβλήματα: η εξειδίκευση σε κάποιο τομέα που να έχει ζήτηση, και βέβαια η γλώσσα, τουλάχιστον εν μέρη να τη γνωρίζει κάποιος, ώστε εδώ να μπορέσει, γιατί αν δεν τη γνωρίζει καθόλου, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Δεν μπορείς να ζητάς δουλειά έχοντας μαζί σου ένα διερμηνέα, όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια. Είναι δύσκολα. Αυτά είναι τα δύο βασικότερα ζητήματα. Από εκεί και σαν υπάρχουν και τα άλλα, ότι εδώ πρέπει να ακολουθείς τους κανόνες, να είσαι τυπικός στην δουλειά σου, στις ώρες σου κτλ. Υπάρχουν αυτά, έτσι, αυτά που ξέρουμε λίγο πολύ. Δεν είναι τόσο extreme όπως νομίζουμε, αλλά λίγο πολύ πρέπει να είσαι συνεπής, να το πω έτσι. Από εκεί και σαν αυτά τα δύο τα βασικά, και δεν χρειάζεται, όπως λέω, μόρφωση πανεπιστημιακή. Βέβαια, οι γιατροί εδώ πέρα έχουν ένα πολύ καλό όνομα. Πάρα πολλές χιλιάδες γιατρών, και υπάρχει και ακόμη ζήτηση. Με αυτό δεν θέλω να μεταφέρω στη χώρα ότι πρέπει να φύγουν όλοι και να έρθουν. Γιατί είναι και άλλο ζήτημα, το οποίο όμως το αναδεικνύουν και τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ότι ενώ μια χώρα σε κρίση και έχοντας τεράστια οικονομικά προβλήματα, πληρώνει να εκπαιδεύσει, για παράδειγμα, γιατρούς που είναι ένα ακριβή εκπαίδευση για το ελληνικό κράτος και τον φορολογούμενο, αυτοί οι άνθρωποι μετά φεύγουν και εκεί που είναι να αποδώσουν στη χώρα που έλαβαν δωρεάν αυτή την εκπαίδευση, έρχονται σε μια άλλη χώρα η οποία δεν επένδυσε σε αυτό, όπως και στα υπόλοιπα. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Βέβαια, από την άλλη, υπάρχει μια διέξοδος, δεν είναι η ανεργία που είναι ένα σοβαρό πλήγμα, στο ότι αυτοί οι άνθρωποι πιθανόν κάποια στιγμή να επενδύσουν στη χώρα μας ή να φέρουν χρήματα, know-how, γνώσεις κτλ. Αυτό θα ήταν το θετικό, αν το καταφέρουμε.
Δηλαδή, σπούδασαν εδώ, κάνουν το μεταπτυχιακό κατά κάποιο τρόπο και μέσα από την εμπειρία.
Δεν ισχύει και πάντα. Υπάρχουν και κάποιοι που μένουν για πάντα έξω. Εντάξει.
Ναι, φυσικά. Αυτό όμως έχει σχέση και με την θέληση, την οργάνωση της ελληνικής πολιτείας, του ελληνικού κράτους, να προσφέρει κάποια πράγματα, ώστε να τους να καταφέρει να πείσει να επιστρέψουν για να προσφέρουν στη χώρα μας κάτι το οποίο δεν γίνεται. Ξέρετε πολύ καλά ότι το αντίθετο γίνεται. Διώχνουμε τους νέους και ειδικά ως ελληνικό κράτος και νοοτροπία. Από εκεί και σαν θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο τα πανεπιστημιακά, δηλαδή ζητάνε από οδηγούς λεωφορείων, φορτηγών για παράδειγμα, απλά πράγματα, μέχρι τεχνίτες, τα πάντα. Η γλώσσα είναι το θέμα, η εξειδίκευση είναι το θέμα, όχι οι ειδικοί που θέλουν εδώ, αλλά να έχεις μια κάποια εξειδίκευση στον τομέα, και εδώ θα σου μάθουν τα υπόλοιπα που χρειάζονται. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αλλά φυσικά δεν είναι εύκολο. Να πω και το άλλο, ότι δεν έρχεται κανένας εδώ για να γίνει πλούσιος, γιατί υπάρχει ίσως και μια παλιά νοοτροπία. Το δεκαετίας του 60 πάμε μερικά χρόνια, μαζεύουμε χρήματα και επιστρέφουμε. Απλώς ζεις κανονικά, ανάλογα βέβαια την εργασία και τα εισοδήματα που θα έχεις.
Το παλιά γινόταν αυτό, όταν τα χρήματα εκείνα εδώ είχαν πάρα πολύ μεγάλη
αξία.
Το συνάλλαγμα το λέγω.
Το Μάρκο,
τώρα σε λίγο έχουμε φτάσει να είμαστε και λίγο ακριβότεροι σε μερικά πράγματα, οπότε πια δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι και τόσο. Ναι. Θα είναι φτηνά, θα είναι ακριβά τα χρήματα που θα φέρεις από το εξωτερικό. Ναι. Από την δική σας την πλευρά, σαν ομοσπονδία, σαν... να το πω συνδικαλιστικό, δεν ξέρω πώς να το πω, σαν κίνημα. Πώς έχουν διαμορφωθεί τώρα οι απαιτήσεις και τα αιτήματα σε σχέση με κάποια χρόνια πριν? Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν λυθεί από την ζωή πια, αλλά...
Υπάρχει η μόνιμη εγκατάσταση, κάτι που δεν υπήρχε τότε, γιατί ήσουν πάντα με το μυαλό και με την ότι θα επιστρέψεις. Δεν είχες και από τους Γερμανούς ήταν ότι θα φύγουν, ότι αυτοί εδώ πέρα ήρθαν για λίγα χρόνια. Τελικά υπάρχει η μόνιμη εγκατάσταση, που σημαίνει ότι κανονίζεις και τη ζωή σου για αυτούς που τελικά θα αποφασίσουν να μείνουν εδώ πέρα, πιο μόνιμα, ό,τι έχει σχέση με την κατοικία, με τα σχολεία των παιδιών, με οτιδήποτε άλλο. Έχει αυτό μια... Και φυσικά έχεις και κάποια άλλα δικαιώματα ως πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει σχέση με τις ευρωεκλογές, που μπορείς να ψηφίζεις και να ψηφίζεσαι με τις δημοτικές εκλογές. Όχι πλήρη δικαιώματα, γιατί πρέπει να έχεις τη γερμανική υπηκότητα, αλλά εν μέρη. Επίσης δεν έχεις το φόβο ότι δεν θα σου δώσουν άλλη άδεια παραμονής και αύριο θα μείνεις στο δρόμο και θα σε διώξουνε. Αυτά είναι τα θετικά, και υπάρχει αυτό το πιο μόνιμο. Άρα και αυτά που κάποιος εδώ πέρα ενδιαφέρει τον Έλληνα είναι και περισσότερο που έχουν σχέση με την ενσωμάτωση, με την καλύτερη διαβίωση εδώ πέρα. Παλιότερα ήταν τα πιο απλά πράγματα, διερμηνέα, μεταφραστή, κάποια δικαιώματα που δεν σου δίνανε και υπήρχε έτσι από την συμπεριφορά δημοσίων οργάνων αρνητική, άρα έπρεπε να έχεις την στήριξη για να υπερασπιστείς. Τώρα αυτό εν μέρη δεν υπάρχει, όχι ότι δεν υπάρχει καθόλου, αλλά μπορείς πιο εύκολα και είναι πιο, έχει πιο πολλά δικαιώματα.
Έχει αλλάξει δηλαδή η φιλοσοφία των Γερμανών που αποκαλούσαν Gastarbeiters τους
μαυροκέφαλους και τα λοιπά, τα γνωστά αυτά.
Ακριβώς, ακριβώς. Με
άνοδος...
τους Έλληνες δεν υπάρχει πρόβλημα, η ενσωμάτωση είναι πολύ καλή. Mm-hmm. Πρόβλημα υπάρχει κυρίως με τους Τούρκους, κυρίως με ανθρώπους που έρχονται από μουσουλμανικές χώρες, να το πω έτσι, και δεν το λέω αρνητικά με την έννοια αυτή, απλώς είναι ένα γεγονός ότι η κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα, τα δικά μας και τα ευρωπαϊκά, είναι πολύ πιο κοντά από ότι τελείως διαφορετικών θρησκειών και υπάρχει μια σύγκρουση, υπάρχει και μια καχυποψία, και όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και με τις τρομοκρατικές ενέργειες και τα λοιπά, και συν το προσφυγικό και το κύμα ροής από τις χώρες αυτές τις αφρικανικές.
Υπάρχει και μια σύγχυση, κύριε Δημητρίου. Δηλαδή, όπως είπατε, μεταναστευτικό και προσφυγικό είναι δύο εντελώς διαφορετικά ζητήματα. Πολλές φορές γίνεται αυτή η σύγχυση στο μυαλό των πολιτών.
Ακριβώς. Και αυτό δημιουργεί, και την καχυποψία δημιουργεί και ένα ακροδεξιό, θα το πω συντηρητικό, ακροδεξιό θα έλεγα.
Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Δημητρίου. Κίνημα. Αυτό εδώ το κίνημα που φαίνεται ότι αναπτύσσεται τώρα στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης ιδιαίτερα έντονο, και μάλιστα και τη Γερμανία αποτελεί και γεγονός
πρωτοφάνες. Ακριβώς, με ιστορικό παρελθόν.
Με ιστορικό παρελθόν και που ένα θέμα που νόμιζαν ότι γλίτωσαν από αυτό στη Γερμανία. Επηρεάζει την δική σας καθημερινότητα αυτό καθόλου?
Σίγουρα επηρεάζει, και επηρεάζει τις σκέψεις του τι θα γίνει στο μέλλον, ειδικά στα παιδιά μας για παράδειγμα, το τι μπορεί, και έχοντας και το ιστορικό παρελθόν της Γερμανίας, πάντα υπάρχουν αυτές οι σκέψεις, ότι και επειδή πολλές φορές λέμε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, δεν θα θέλαμε φυσικά, πάντα υπάρχει αυτό, στο ότι έμεσα όλο αυτό το κίνημα μπορεί, και εφόσον και όταν θα έχει τη δυνατότητα να έρθει στην εξουσία, γιατί αναπτύσσεται, και αν δεν υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση μπορεί να γίνει και αυτό, μην πάμε μακριά, Αυστρία να δούμε και σε άλλες γύρω χώρες, Ουγγαρία, Τσεχία και τα λοιπά, Πολωνία, βλέπετε τι γίνεται. Με την έννοια αυτή ότι και αν φτάσουμε και στη Γερμανία σε αυτό το επίπεδο, τότε το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Η δημοκρατία αντιμετωπίζει τα ζητήματα φυσικά μέχρι ένα βαθμό, από ό,τι φαίνεται, γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν σε τελείως διαφορετικό κλίμα, και τώρα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια, βλέπετε πόσο ριζικά, με ένα θέμα προσφυγικό το οποίο στην αρχή δεν αντιμετωπίστηκε.
Είναι και η οικονομική κρίση, η οποία αφήνει και εκείνη τα πλοκάμια της με τον ΑΒ τρόπο. Δικά μας παιδιά μπερδεύονται σε αυτές τις οργανώσεις, κύριε Δημητρίου.
Εντάξει, δεν θα το έλεγα. Αν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, πάντως δεν είναι ότι υπάρχει οργανωμένο κλίμα από τους δικούς μας, αλλά σίγουρα υπάρχει, και είναι και η ελληνική κοινότητα εδώ πέρα μια μικρογραφία της όλης κοινωνίας. Και σίγουρα όταν υπάρχουν αυτές οι τάσεις σε μια μικρομάδα, υπάρχουν και ένα μικρό μέρος που έχει τάσεις οι οποίες ξεφεύγουν από αυτά που εμείς θεωρούμε δημοκρατικά και λογικά. Και σίγουρα δεν μπορώ να το απορρίψω ότι όχι, για να είμαι και αντικειμενικός, να πεις όχι, εμείς δεν έχουμε, έχουν οι άλλοι. Σίγουρα πάντα πρέπει να προσέχουμε οι τάσεις αυτές που έχουν σχέση με εθνικιστικά θέματα, μπορεί να επικρατήσουν και σε εμάς, κυρίως εθνικιστικά, λιγότερο ρατσιστικά, γιατί στη γερμανική κοινωνία το θέμα είναι και ρατσιστικό, στο τομέα εκείνο. Εθνικιστικά όμως υπάρχουν οι τάσεις νεολαίοι, οι οποίοι ίσως μην καταλαβαίνουν, να μην καταλαβαίνουν αυτά ακριβώς που συμβαίνουν και βλέπουν και ακούνε, ακολουθούν τον λάθος δρόμο του εθνικιστικού, με την κακή έννοια. Δεν είναι κακό να έχει κάποιος εθνική συνείδηση, κακό είναι αυτό να πηγαίνει σε άλλους τομείς που δεν επιτρέπονται, και είναι και εκτός νόμου. Πάντως το προσφυγικό, η όλη αυτή η ροή, όλο αυτό το πρόβλημα είναι τεράστιο και δεν φαίνεται να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά και με στρατηγική από τις χώρες που κάθε μία προσπαθεί να κλείσει από μόνη της τα σύνορα, νομίζοντας ότι έτσι λύνει το πρόβλημα. Νομίζω ότι διωχώνεται. Ήταν...
Το βιώνουμε και, η αιτία... ως,
και να πω και κάτι γενικότερα, αν μου επιτρέπετε, ότι αυτό ήταν επόμενο. Αν βλέπαμε αυτό που λέγανε οι ειδικοί, οι επιστήμονες, οι αναλυτές όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, ότι όταν μια ολόκληρη ήπειρο, την Αφρική για παράδειγμα, της παίρνεις το ζωτικό μέρος, όλα το ό,τι πολύτιμο έχει από ρηχτά, από οτιδήποτε άλλο, και αφήνεις στην κατάσταση που είναι, για παράδειγμα, οι ροές όλες αυτοί είναι αποτέλεσμα ότι ο άλλος τι θα κάνει, αναζητώντας την επιβίωση, προσπαθεί να ανέβει προς τα πάνω.
Σωστό.
Γιατί οι ροές αυτές οι μεγάλες είναι από την Αφρική, συν βέβαια τους πολέμους που έχουμε σε Συρία, Ιεμένη, Μέση Ανατολή, Αφγανιστάν, Ιράκ.
Σωστά.
Είναι το 90%.
Μια άλλη παράμετρο, κύριε Δημητρίου, και με αυτό να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας, μια άλλη παράμετρο του μεταναστευτικού είναι και η σύνδεσή του με την ανάπτυξη. Δηλαδή, πολλές δυνατές οικονομίες αυτή τη στιγμή, όπως είναι και η γερμανική οικονομία, στηρίχθηκαν στους μετανάστες, καλύπτοντας θέσεις εργασίας που οι ντόπιοι δεν δέχονταν να δουλέψουν, να εργαστούν. Να το πούμε και αυτό, να το αναφέρουμε, δηλαδή, εσείς που ζείτε τη γερμανική πραγματικότητα, πόσο ωφέλησε το γερμανικό κράτος?
Ναι, βέβαια, αυτό είναι ένα γεγονός. Φυσικά, ότι ειδικά στη δεκαετία του 60 ήταν αυτή η ανάπτυξη, στηρίχτηκε και στους μετανάστες, όχι μόνο, είναι γεγονός. Και αυτό φυσικά είναι και επιστημονικά αποδεκτό. Βέβαια υπάρχει και η γνώμη, ας πούμε, της γερμανικής κυβέρνησης, της πολιτείας, ότι ναι, αλλά και βοηθηθήκανε και αυτοί που ήρθαν εδώ.
Ναι, προφανώς.
Είχανε και τα κράτη που στηρίξαν τις οικογένειες. Έτσι. Με συνάλλαγμα, με χρήματα, με ανοικοδόμηση, με επενδύσεις.
Ήταν αμφίδρομη αυτή η σχέση.
Ναι. Ναι. Το βέβαια το πιο σκέφτηκε.
Ετεροβαρής λίγο, αλλά αμφίδρομη, ναι.
Αυτό ο καθένας το βλέπει από τη δικιά του σκοπιά. Να συμφωνήσω βέβαια ότι φυσικά η Γερμανία είχε από αυτό, και τώρα αυτό που ήταν η ιδέα της κυρίας Μέρκελ για να ανοίξει τα σύνορα, πέρα από τα άλλα που νομίζω ότι βοήθησε και τη χώρα μας, γιατί φανταστείτε να είχαμε εμείς το πρόβλημα του 1-2 εκατομμυρίων που θα να μέναν εκλωβισμένοι στη χώρα μας. Αλλά πέρα από αυτό, η ιδέα ήταν και των αυτών που σκέφτονται διαφορετικά, ειδικά των διευθυντών των μεγάλων εταιριών, και είναι ότι υπάρχει και μια υπογεννητικότητα. Υπάρχει και σύρανση του πληθυσμού και στη Γερμανία σε μεγάλο βαθμό, περιμένουν τις επόμενες δεκαετίες. Άρα η ιδέα ήταν ότι έρχεται και νέος κόσμος, οι πιο πολλοί μετανάστες αυτή τη στιγμή που έρχονται είναι νέοι, και σημαίνει ότι όταν παίρνουν το ρίσκο να κάνουν όλο αυτό το ταξίδι το επικίνδυνο, άρα αναλαμβάνουν ρίσκα που είναι, έτσι να το πω, και θετικό.
Ένα πρόβλημα, ναι.
Βέβαια που εκεί που πάσχουν, εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα που βλέπουν τώρα αυτή τη στιγμή, είναι η χαμηλού επίπεδο εκπαίδευση από αυτές, όχι από τη χώρα μας, από τις άλλες χώρες, οι πρόσφυγες, η προσαρμογή που είναι δύσκολη και του τελείως διαφορετικού περιβάλλοντος και κουλτούρας και θρησκείας που έχουν μεγαλώσει, και δημιουργούνται τα ζητήματα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Που είπαμε. Το οποίο βέβαια σε εμάς δεν υπάρχει, όπως και σε άλλες χώρες, γιατί και από την Πορτογαλία ήρθαν, και από την Ισπανία, και έρχονται, και από την Ιταλία έχουμε το τελευταίο διάστημα, αυτό που ξεκίνησε με τη χώρα μας και με την Πορτογαλία, την Ισπανία, τώρα συνεχίζεται με τους Ιταλούς για παράδειγμα, και αυτοί έχουν ένα σοβαρό θέμα.
Πάντως και να έχουμε στο μυαλό μας ότι ποτέ δεν μιλάμε για γη της επαγγελίας, δηλαδή με το που έφυγες από τη χώρα σου και πήγες σε μια άλλη χώρα όλα θα διορθωθούν αυτόματα.
Όχι.
Είναι δύσκολα.
Γιατί λίγο πολύ ανοιχτά σύνορα, μέσω διαδικτύου, η επικοινωνία, όλοι γνωρίζουμε την λίγο πολύ, και λίγο πολύ οι συνθήκες είναι παρόμοιες. Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, οι πολυεθνικές, με την έννοια αυτή, ζήσει βέβαια έρχεσαι σε ένα άλλο περιβάλλον, περιμένοντας να βρεις μια καλύτερη εργασία, ένα καλύτερο μέλλον, όταν η χώρα σου έχει αυτό το τεράστιο πρόβλημα, που μπορεί όμως τα επόμενα χρόνια να βελτιωθεί και να μπορέσεις και να επιστρέψεις, να μην χρειάζεται πλέον να έρχεσαι
με αυτό το ρυθμό, ναι,
βόρειες χώρες. Ναι, σωστά, γιατί και αυτές κάποια στιγμή θα έχουν ένα θέμα οικονομικό. Αν δούμε ότι οι οικονομικοί κύκλοι κάποια στιγμή εναλλάσσονται, τώρα έχουμε βέβαια το προς τα πάνω, το συν, ειδικά για τη Γερμανία.
Αλλά ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει.
Έτσι.
Κύριε Δημητρίου, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία.
Καλές γιορτές.
Καλά Χριστούγεννα.
Επίσης, καλές γιορτές, να περάσουν και να είναι όλα ειρηνικά. Έτσι. Και με υγεία. Ναι,
είστε καλά, γεια σας.